Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. 1 трильйон інвестицій буде вкладено в європейську енергетику до 2020 року.
Якщо нас запитати, чи добра теперішня ситуація в європейській енергетиці, то відповідь однозначна – ні.
Міжнародна амністія критикує угорську поліцію за непрофесіоналізм у розслідуванні російських злочинів.
В Україні з 2006 року з мас-медіа, політики, також деякі екстремістські організації щодалі більше звинувачують у різноманітних кримінальних злочинах угорських ромів.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Блок Юлії Тимошенко називає президента Віктора Януковича гальмом на шляху України до Європи. Як мовиться у сьогоднішній заяві прес-служби цього блоку, саме президент Віктор Янукович та його, цитую, антидемократична й антиєвропейська політика є головним гальмом на шляху України до Європейського Союзу, а не опозиція, як стверджують представники його адміністрації. Як мовиться в заяві, твердження про те, що опозиція ставить нинішній українській владі палиці в колеса на шляху до Європи безпідставні, бо, цитую, за режиму Януковича Україна рухається в зовсім протилежний бік. Такими словами, у блоці Юлії Тимошенко відреагували на сказані раніше сьогодні слова голови адміністрації президента Сергія Льовочкіна про те, що представники опозиції, як він стверджує, намагаються зробити все можливе на міжнародному рівні, щоб результати саміту Україна-ЄС 22 листопада в Брюсселі стали найменш успішними для української сторони за темами зони вільної торгівлі і безвізового пересування громадян.
Для опозиції важливіше не успіх влади, чим успіх України.
Для опозиції важливіший не успіх влади, аніж успіх України, сказав Льовочкін. А тим часом Європейський парламент знову відклав розгляд своєї резолюції про Україну. Переніс його із нинішньої сесії 10-11 листопада на наступну, що має відбутися 22-25. Це вже друге перенесення цієї резолюції, проект якої доволі критичний до дій нинішньої української влади. Таким чином, розгляд резолюції відбудеться фактично вже після саміту Україна-ЄС, який має відбутися 22 листопада, і напередодні якого українська влада і опозиція обмінялися різкими заявами. І ще одне повідомлення із Могилева-Подільського на Вінниччині. Вінницький окружний адміністративний суд скасував сьогодні рішення міської виборчої комісії Могилева-Подільського, яка визнала переможцем виборів мера Могилева-Подільського, кандидата від партії регіонів Петра Бровка, який виявився громадянином іншої держави – Молдови. Так повідомило агентство «Українські новини» з посиланням на представника цього суду. До подій у світі. Державний секретар США Гіларі Клінтон скритикувала сьогодні рішення Ізраїлю продовжити нове житлове будівництво у єврейських поселеннях. Сполучені Штати були глибоко розчаровані, заявила вона оголошенням Ізраїлю про новий етап планування будівництва нового житла у дражливих місцевостях у Східному Єрусалимі. Це оголошення пішло на шкоду нашим зусиллям поновити переговори між сторонами, сказала Клінтон. При цьому, за її словами, вона все-таки сподівається, що позитивного результату на близькосхідних переговорах іще можна досягти. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявляє, що його країна не буде обговорювати свою ядерну програму на пропонованих переговорах із 6 провідними світовими державами. У сьогоднішній телевізійній промові Ахмадінеджад заявив, що Тегеран хоче поговорити про співпрацю у вирішенні глобальних проблем чи про пропагування миру і безпеки, але не про свою ядерну програму. Ми не раз заявляли, що іранський народ не обговорюватиме свої фундаментальні права ні з ким. заявив Махмуд Ахмадінеджад. У Лондоні сталися сутички студентів-демонстрантів із поліцією, в яких поранені принаймні 8 осіб. Група студентів, яка протестує проти підвищення платні за навчання, увірвалася до штаб-квартири владної консервативної партії Великої Британії. Потім поліція витіснила їх звідти. В демонстрації брали участь загалом близько 50 тисяч студентів та викладачів. І такі на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте Європейську свободу. Донині Європейський Союз не мав єдиної позиції щодо того, як розвивати свою енергетичну галузь. Образно кажучи, співдружність має стільки ж стратегій, скільки є країн-членів. Сьогодні Єврокомісія ухвалила 10-річний план та визначила напрямки для всієї європейської енергетики. До 2020 року на інфраструктуру, нові технології та енергетичну безпеку об'єднана Європа планує витратити 1 трильйон євро. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця з Брюсселя.
Хоча за вікном 21 століття, європейська співдружність у питанні енергетики все ще живе у минулому 20-му. Так вважає Гюнтер Етінгер, єврокомісар, що опікується цією життєво важливою сферою. З огляду на зростання світових цін на енергоносії, старіння європейської інфраструктури, невпинне збільшення потреби у енергії та залежність Євросоюзу від імпортованої нафти та газу, настав час розробити спільну європейську стратегію, каже пан Етінгер. Справа термінова, бо поки що Європа до нових викликів не готова, а криза призвела до замороження інвестицій на розвиток нових технологій у енергетиці, вважає єврокомісар.
Якщо нас запитати, чи добра теперішня ситуація в європейській енергетиці, то відповідь однозначна – ні. Навіть після 12 років з часу офіційного оголошення про створення єдиного внутрішнього енергетичного ринку, ми його насправді все ще не маємо.
Каже Гюнтер Етінгер. Тому інтеграція європейського енергетичного ринку має повністю завершитися до 2015 року. Нова стратегія Європейської комісії передбачає протягом наступного десятиліття інвестувати трильйон євро на розвиток енергетичної інфраструктури. Серед найбільших проєктів – створення офшорного парку вітрових електростанцій у Північному морі, а на півдні планують втілити іншу ініціативу під назвою «Дезертек». Йдеться про велетенську площу сонячних батарей, що будуть розташовані у пустелі Північної Африки та живитимуть струмом об'єднану Європу. Серед інших пріоритетів енергетичної стратегії Євросоюзу до 2020 року – зменшення енергоспоживання на 20%. Як ефективніше використовувати ті обсяги енергії, що існують, буде сформульовано у спеціальному плані, який мають оприлюднити навесні наступного року. До того ж, 4 лютого Євросоюз хоче провести тематичний саміт для обговорення питань енергетики. Останній і не менш важливий напрямок енергетичної стратегії – вироблення єдиної європейської політики у цій сфері, говорить Гюнтер Етінгер.
Європейський внутрішній енергетичний ринок найбільший у світі, більший за Китай та за Сполучені Штати. Я на цьому наголошую, бо якщо ми хочемо скористатися цією перевагою, то нам слід говорити в один голос. Якщо ми виступатимемо на міжнародних переговорах як одне ціле, то матимемо найвигіднішу позицію.
Каже член Єврокомісії. Ідея, з одного боку, полягає у диверсифікації енергопостачання, аби, наприклад, уникати криз, подібних до тих, що виникали через газовий конфлікт між Україною та Росією. А з іншого боку, саме Євросоюз, а не окремі країни-члени, повинні поглиблювати стосунки із існуючими постачальниками та транзитерами. Проте, як зауважують європейські експерти, рух у цьому напрямку доволі складний, бо кожна з великих європейських держав має та відстоює насамперед свої інтереси і сама визначає, як і з ким із постачальників іти на зближення. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода. Організація «Міжнародна амністія» критикує угорську поліцію за непрофесіоналізм у розслідуванні справ на російському ґрунті. Правозахисники, зокрема, звертають увагу угорської влади на збільшення злочинів проти ромів і невміння місцевих слідчих встановити російські мотиви зловмисників. Більше на цю тему почуємо від нашого кореспондента в Будапешті Василя Пласкіни.
Угорська поліція нині завершує розслідування справи 6 резонансних убивств осіб циганської народності. Однак, як зауважують правозахисники, угорська Феміда вкрай мляво реагує на вчинки тих людей, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу. За словами керівника угорського відділку Amnesty International Урсули Янеї, у її колег є чимало претензій у цьому зв'язку до угорських правоохоронців та суддів, адже у дуже багатьох випадках вони, так би мовити, практично розписуються в своїй некомпетентності. Угорський аналітик Анна Ковач, говорячи про недавній виступ на цю тему директора філії Міжнародна амністія у Європі та Центральній Азії Ніколи Дакворта щодо Угорщини, навела такі факти.
По країні з 2006 року зросла російська складова в публічних виступах, тобто мас-медіа, політики, також деякі екстремістські організації, що далі більше звинувачують у різноманітних кримінальних злочинах угорських ромів. З іншого боку, влада не займається збором даних ані про протиправні вчинки на етнічному ґрунті, ані про жертви, ані про винуватців.
Правозахисники з міжнародної амністії радять правоохоронцям вести цю статистику, не називаючи конкретних імен. Дослідниця цієї теми в Центральній Європі Барбара Чернушакова зауважує, що угорські поліцейські, як і чимало їхніх колег у країнах колишнього соцтабору, просто не отримують належної професійної підготовки у веденні подібних кримінальних справ. Однак для цього, на її думку, мусить бути відповідним чином доопрацьоване і національне законодавство, а також вказані моральні та юридичні орієнтири для прокуратури, поліції та судової системи в цілому. Барбара Чернушакова розповіла про окремий випадок розслідування в Чехії нападу на неповнолітню дівчинку-циганку, яка отримала важкі опіки тіла. Судді, що ведуть цю справу, серед інших обставин розглядають їх російські мотиви, якими керувався зловмисник при нападі. Тим часом оглядачка Анна Ковач повідомила.
Нам стало відомо, що співпрацівники міжнародної амністії скерували свої рекомендації до Міністерства внутрішніх справ Угорщини та до парламентської комісії в питаннях захисту прав людини. Нам відомо, що уряд країни дасть відповідь на запитання правозахисників упродовж 2 місяців.
Звітуючись нещодавно перед громадськістю про перебіг розслідування 6 резонансних вбивств на етнічному ґрунті, Андраш Ковач, голова Перського обласного суду, заявив, що регіональна прокуратура вже зібрала 17 томів у цій справі. За його словами, вона триватиме приблизно рік, однак вже досі вдалося взяти покази 165 свідків і ознайомитися з висновками 30 фахівців. Андраш Ковач пообіцяв громадськості довести до кінця розслідування з винесенням справедливого вироку винним. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжимо європейську свободу. Далі в нашій передачі ви почуєте. У Берліні виставили скульптури так званого дегенеративного мистецтва, що зникли понад 60 років тому.
У центрі Берліна поблизу Червоної ратуші зараз прокладають продовження однієї з ліній метро. Лопата робітника якось наштовхнулася на металевий предмет, яким виявилася одна із скульптур.
Для Ізраїльського інституту Яд Вашем було б честю визнати митрополита Шептицького праведником світу, вважає врятований свого часу Шептицьким польський політик Адам Ротфельд.
Для Шептицького це не має значення, та це має значення для Яд Вашем, оскільки свідчитиме про чесність і порядність установи.
Такі жательності учтивості.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Протягом наступних 2 років вірогідно стане зрозуміло, чи Україна буде керованою демократією з зразком Росії, чи українські олігархи не дадуть Банковій себе приборкати, мовиться в публікації одного з впливових західних аналітичних центрів, присвяченій Україні. На шпальтах європейської преси тим часом далі обговорюють становище з демократією в Росії після резонансних нападів на російських журналістів. Огляд підготувала Мар'яна Драч.
10 років тому російському лідеру Володимиру Путіну знадобився весь перший президентський термін для того, щоб консолідувати стільки влади, скільки вдалося президентові України менше, ніж за рік. Про це пише відомий політолог Тарас Кузьо на шпальтах видання Eurasia Daily Monitor, яке видає фонд Джеймстаун. Наступним іспитом для Віктора Януковича оглядач вважає його відносини з олігархами, які наразі є незалежними гравцями. Першою жертвою наступу Банкової на олігархів, які підтримували попередніх керівників України, західний політолог називає Ігоря Коломойського, який нині живе де-факто у вигнанні в Женеві. Водночас в адміністрації президента та в уряді втрачають позиції ставленики Рената Ахметова на противагу угрупованню Дмитра Фірташа. Посилаючись на власні джерела, Тарас Кузьо пише про те, що минулого місяця президент України закликав олігархів ділитися 3% обороту. А коли Ахметов запротестував, то Янукович, як мовиться у статті, згадав про долю ув'язненого російського олігарха Ходорковського. У відповідь Ахметов, як стверджує автор публікації, пригрозив, що президентів завжди може очікувати доля Кеннеді, вбитого американського лідера. Тарас Кузьо вважає, що західні політики повинні активніше взаємодіяти з Ахметовим та Фірташем, двома головними фінансистами українського президента, щоб з'ясувати їхню стратегію і плани для України. При цьому оглядач наголошує, що обидва конкуруючі олігархи помилково думають, що згортання демократії в Україні не зможе вплинути на шанси держави домовитися про вільну торгівлю з Європейським Союзом. Тим часом на шпальтах європейської преси далі з тривогою обговорюють становище з демократією у Росії. У старі часи росіян, які завдають клопоту, відправляли до Сибіру, а тепер, як виглядає, їх б'ють і вбивають, пише лондонська газета «Таймс». Коментуючи останні напади на російських журналістів, видання не дуже вірить у щирість заяв керівників Росії, які обіцяють знайти винних у насильстві, і додає, що саме нинішня російська влада плекала атмосферу брехливості і цинізму, в які безкарно вбивають представників мас-медіа. Відома російська журналістка Юлія Латиніна намагається з'ясувати, хто ж міг влаштувати побиття кореспондента газети «Комерсант» Олега Кашина, який після нападу на минулі вихідні досі лежить у стані коми. На шпальтах газети «Moscow Times» Латиніна пише, що в найліпшому випадку побиття ініціювала фашистська організація, але вірогідніше, що до нього причетний чільний російський посадовець. Пролити світло на побиття Олега Кашина намагаються і його колеги з газети «Комерсант». Переглянувши зйомки нападу з камер зовнішнього спостереження, журналісти спершу припустили, що один із нападників міг мати причетність до правоохоронних органів. Але фахівці їх запевнили, що нападник з дубинкою наносив удари по-селянськи, не так, як вчать бійців спецпідрозділів. З оглядом преси була Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Німецькі мистецтвознавці та археологи говорять про справжню сенсацію, а правлячий бургомістр Берліна – навіть про невелике диво. На місці будівництва метро виявили скульптури, які нацисти свого часу затаврували як дегенеративне мистецтво. Понад 60 років вони вважалися такими, що пропали безвісти. Нині ж на них знову можна подивитись у новому музеї у німецькій столиці. Про це детальніше розповідає Ярослав Кандиба.
Перед новим музеєм на музейному острові в Берліні вишуковуються черги. Люди приходять подивитися на маленьке диво, як назвав недавню знахідку правлячий бургомістр німецької столиці Клаус Воверайт – 11 скульптур класичного модернізму. У 30-х роках нацисти повісили на такі мистецькі твори ярлик дегенеративного мистецтва. З музеїв і приватних збірок тоді вилучили близько 20 тисяч творів мистецтва. 1937 року провели виставку цієї колекції в Мюнхені, а потім частину її обміняли на тверду валюту, продавши за кордон. кордон. Доля подальших об'єктів залишається невідомою. І от тепер ця знахідка. 8 робіт науковцям уже вдалося ідентифікувати. Вони справді належать до так званого дегенеративного мистецтва.
25
вересня, коли вже почистили всі знайдені скульптури, ми зібралися в майстерні, запросили реставратора. Цієї ночі ми ще довго не могли заснути, оскільки з'ясували, які шедеври були серед знахідок, наприклад, танцівниця Марка Моля.
Згадує головний археолог землі Бранденбург Матіас Вемгоф. До знайдених скульптур належить і робота одного з найвизначніших німецьких скульпторів початку 20-х років Едвіна Шарфа. Портрет актриси Анні Меверс, яку митець створив у період між 1917 та 1920 роками, а також скульптури Ото Френдліха, Ото Баума, Рудольфа Белінга. Виявити витвори мистецтва, що зникли понад 60 років тому, вдалося ж завдяки щасливому випадку. У центрі Берліна, поблизу Червоної ратуші, зараз прокладають продовження однієї з ліній метро. Лопата робітника якось наштовхнулася на металевий предмет, яким виявилася одна із скульптур. Згодом за 10 метрів від місця знахідки помітили подальші об'єкти. Тепер науковці розмірковують, яким чином ці твори мистецтва могли туди потрапити. Раніше на місці розкопок стояв будинок з квартирами і офісними приміщеннями. Швидше за все, статуетки перебували у власності одного з мешканців 4-поверхового будинку, який згорів наприкінці літа 1944 року. Уже є й перші припущення, в кого саме з мешканців зберігалися скульптури. Низка фактів говорить про те, що це міг бути юрист Ервін Овердік.
Мушу водночас з усією чіткістю сказати, що ми не маємо доказів того, що скульптури справді були в руках Ервіна Овердіка. Ми маємо тільки таке припущення. Принаймні, на місці розкопок знайшли також сейф з його офісу, який перебував на одному рівні зі скульптурами.
Розповідає Матіас Вемгоф. До речі, керівництво меморіального центру Яд Вашем свого часу відзначило Овердіка за його внесок у порятунок євреїв під час нацистського режиму. Разом з дружиною Шарлоттою він сховав у своїй квартирі свого працівника Мартіна Ланге. Тепер науковці намагаються з'ясувати, чи справді Овердік врятував від знищення і твори дегенеративного мистецтва, і чи не було в його офісі, крім скульптур, ще й картин, які, однак, можливо, згоріли під час пожежі. Історикам і мистецтвознавцям доведеться ще чимало попрацювати, аби встановити шлях, який довелося пройти творам з колекції так званого дегенеративного мистецтва. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші 14 останніх років демократія, свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
А зараз до Варшави. Тут колишній міністр закордонних справ Польщі Адам Ротфельд стверджує, що митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький мав би отримати титул праведника світу. Цей впливовий польський політик наголошує, що неодноразові несправедливі рішення Ізраїльського музею Яд Вашем щодо Шептицького лягають тінню на авторитет цієї установи. Про те, чому Ротфельд переконує державних та громадських діячів у необхідності визнання митрополита Шептицького праведником світу, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Професор Адам Ротфельд – дуже зайнятий політик. Він співголова польсько-російської комісії з важких питань та член так званої групи мудреців Північно-Атлантичного блоку, котра саме створила проект нової стратегії НАТО. Проте він знайшов час, аби взяти участь у варшавській дискусії «Праведники та забуті» брати Клементій та Андрій Шептицький. На думку Ротфельда, надання титулу праведника Андрію Шептицькому – справа честі для тих, хто зобов'язаний митрополитові життям. Дискусію «Праведники та забуті» організували музей історії і польських євреїв, фонд роду Шептицьких та тижневик «Політика». У цій дискусії взяли участь врятовані під час Голокосту євреї, а також відомі публіцисти, священники та історики, зокрема колишній посол Польщі в Ізраїлі Мачій Козловський. Учасники дебатів намагалися відповісти на питання, чому меморіал пам'яті Яд Вашем всупереч неодноразовим звертанням врятованих євреїв дотепер не визнав Шептицького праведником світу. Під час дискусії йшлося про те, що особи, відповідальні за надання почесного титулу, керувалися антиісторичними аргументами. Зокрема, закидали Шептицькому співпрацю з фашистською Німеччиною, не вникаючи в нюанси та обставини воєнних подій, а також посилаючись на документи сумнівного походження. Як сказав Адам Ротфельд,
люди, котрі в Яд Вашем ухвалювали рішення про ненадання титулу праведника Андрею Шептицькому, мають досить слабке, можна навіть сказати, майже нульове уявлення про цю справу. Вони жили в інших обставинах, тож це рішення вони ухвалювали так само, як ухвалюється багато адміністративних рішень на підставі якихось доносів, папірців та різних документів, що були свідомо сфабриковані.
Ротфельд розповів присутнім історію свого врятування. Він був одним із тих єврейських дітей, яких за дорученням митрополита Шептицького переховували греко-католицькі монахи. Ченці з монастиря в селі Унів вивезли його ще трирічним хлопчиком із рідного містечка Перемишляни на Львівщині й сховали в монастирі. Адам – єдиний з усієї родини Ротфельдів, хто вцілів під час Голокосту. В цілому, завдяки Шептицькому врятувалося 150 євреїв, більшість із них – діти. У 2005 році Адам Ротфельд, на той час міністр закордонних справ Польщі, встановив в Унівському монастирі меморіальну дошку з подякою за порятунок героїчним братам Шептицьким. Ротфельд вважає дивним той факт, що Яд Вашем, надаючи титул праведника Клементію Шептицькому, брату Андрея, злегковажив головного організатора акції рятування євреїв.
Парадокс полягає в тому, що Андрей Шептицький, який був тією людиною, котра ухвалювала рішення, яка відігравала ключову роль у рятуванні євреїв, не отримав титулу праведника світу, хоча не раз багато людей, зокрема я, зверталися в цій справі. Мушу сказати, що це погано свідчить про інститут Яд Вашем.
Про несправедливе рішення Яд Вашем щодо Шептицького Ротфельд розмовляв із прем'єр-міністром, президентом та міністром закордонних справ Ізраїля. У коментарі для Радіо Свобода Ротфельд наголосив.
Для людей, які зустрілися з Шептицьким, він є праведником. Я вважаю, що для інституту Яд Вашем було б честю визнати Андрея Шептицького праведником світу. Для Шептицького це не має значення, та це має значення для Яд Вашем, оскільки свідчитиме про чесність і порядність установи.
Ротфельд переконаний, що в Яд Вашем ухвалять справедливе рішення ще за життя тих, кого Шептицький врятував від смерті. Він каже, що у справі Андрея Шептицького є неспростовні докази його героїчної постави під час Голокосту. А в коментарі для Радіо Свобода Ротфельд наголосив, що навіть колишній голова тієї комісії, котра не раз голосувала проти визнання митрополита Шептицького праведником світу, незадовго до своєї смерті змінив свою думку. Він визнав свою помилку в справі Шептицького і ствердив, що її потрібно виправити. Чим швидше цю помилку виправлять, тим краще, підсумував Ротфельд. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Це була передача «Європейська свобода». У ній, серед іншого, ви почули. 1 трильйон інвестицій буде вкладено у європейську енергетику до 2020 року.
Якщо нас запитати, чи добра теперішня ситуація в європейській енергетиці, то відповідь однозначна – ні.
Міжнародна амністія критикує угорську поліцію за непрофесіоналізм у розслідуванні російських злочинів.
В Україні з 2006 року з мас-медіа, політики, також деякі екстремістські організації, що далі більше звинувачують у різноманітних кримінальних злочинах угорських ромів.
У Берліні виставили скульптури так званого дегенеративного мистецтва, що зникли понад 60 років тому.
У центрі Берліна поблизу Червоної ратуші зараз прокладають продовження однієї з ліній метро. Лопата робітника якось наштовхнулася на металевий предмет, яким виявилася одна із скульптур.
Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.